үшірілген программа білен барды дейінде 45 минутлар кересе, анда қалым жерлары болды, өзі біз үшілеген жерлар болды, совет компонитерлары жерлары болды, татар жерлары жерлары.
Неші қабыл етті сізінім, тамашашы?
Әйбет қабыл еттілер, деп санайынды. Ну, фестивалдер де жерлауының өзіншелігі бар, тауыс білен проблемалар бұла, анды бақыт. Бұлай әйбет қабыл еттілер. Аңламыша бастырған күшілер болмады, әйе.
Бірін сен өзің жырлағанда, мысал үшін, сәхнеге яқын келіп, сеңан ешетір сәлемлер беріп, сенің ижатыңдан таныш кебік көрінген күшілер көп еді ме?
Болды ондайлар. Сыңымнан, шығыш ясағымдан сен келіп, итәнләшіп, көрішіп кетеші күшілер болды.
Кімнер алар? Ешілер ме? Берім татарлары ме? Кімнер?
Олар татарлар түгіл деп ойладым. Бірінші тапқыр ішетіп, әкен әдекен деген кіпі дүрек, құл қысып кетеші күшілер болды. Рус күшілер әдеп ойладым енді мен.
Анда татарлар біле оралашу болмады ма сіздің біріншікті?
Юқ, болмады. Татарлар біле оралашу болмады. Собственно, татарлар біле біз өсіп өзінде оралашамыз.
Елдар, әміне фестиваль бейті 20 күннен артық бара, анда орамларда түрлі тамашалар, ұздырылар, ұстаханәлер, шунды шараларда да сен қатнашмадың ма?
Жоқ, анды шараларда біз қатнашмадық, шынки біз, менің білен, менің музыканттар да өзімді әшілі тұрған кішілер келдік, жұрладық, екенші күнне қайтып та кеттік. Біздің алай өтігі анда болған шараларына әйбетлеп қорап ерілге де, анда болған шаралар білен яқынан танышымға да мәмкелік болмады. Ну, анда менде бік көптерлі әйбірлер бар үшін, анда орамларда ол тіде жер фестивалі ғана түгіл, мен жұғы мәдени шара, анда орамларда инсталяциялар, әлінде хикметлі өткізілген әйбірлер, өтшін қызық әйбір көп анда берінде, бүкіндерде.
Көп көрмәсәң дә барыбер синең фикерең безгә кызыклы. Менә фестивальне оештыручылар аны төрле мәдәниятләр арасында бер күпер буларак оештырырга теләдек дип белдерә. Синеңчә бу идея тормышка аштымы? Заманча җир сәнгате төрле мәдәниятләрне берләштерә аламы?
Әйе дип уйлыйм, чөнки мәсәлән, Россиянең үзәгенә килеп, татарча җырлап китү, ул да ничек бер толерантлыкны үстерә торган әйбердер дип уйлыйм. Шул мәгънәдә әйе, яқшы айбір енді. Шетке байбір жерлерде татар деген сөзіне ішіптесіп, күйтішінің кейфі өзгері әшінді қалдарда болғалай. Мұнда қашып, мотор қабыл еттілер.
Ә, башқа тілдерде жерлаушылар да бар еді ме?
Өзім көргендігіне айта алай, олам, мәселен, біз жерлаған күнде, біз жерлаған майданда, үйке түркім жерлады бірінші біз, ондан соң терімнің өзіндегі бір яш көлік. Олар рус тілінде, инглиз тілінде жырладылар.